Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати притчі Соломона. Минулого разу ми зупинилися на 21-му вірші 27-го розділу. Читаємо. «Що горно для срібла і на золото горнило, те ж саме для людини уста, які її хвалять». Будь обережним із тими, хто тебе хвалить. Звичайно, воно може піти вам на користь. Доктор Айронсайд так це коментує. Найсуворіше випробування для людини настає тоді, коли вона потрапляє під шквал непомірних лестощів. Легше перейти через несправедливі наклепи, котрі зрештою викриє Господь, якщо ви будете постійно покладатися на нього у всьому, і він очистить ваше ім'я. Хоч багато хто губиться у таких обставинах, по-справжньому покладається на Господа тільки та людина, котра смиренно і покірно прямує у своєму житті до єдиної мети, не відволікаючися на похвалу і лестощі. Багатство, бо не вічне, хіба ж воно з роду в рід переходить? Багатство не вічне. У нашому матеріалістичному світі ми повинні завжди пам'ятати про справедливість цієї істини. Ви не заберете свої багатства із собою. У савані немає кишень. Багато років тому помер один багатий американець. Усі його родичі чатували біля будинку його адвоката. Коли юрист вийшов до них, вони в один голос запитали, «Що він залишив нам?» Адвокат відповів, «Він залишив усе. Він не забрав із собою нічого. Хіба воно з роду в рід переходить? Увесь час виникають і зникають без сліду все нові і нові династії. Бог – це єдиний, на кого ми можемо сподіватися. Це наш єдиний незмінний і незрадливий друг. Увесь цей великий розділ був присвячений питанням дружби. Отож, шукайте дружби із добрими людьми. Намагайтеся жити так, як нас навчає Слово Боже. Тепер ми переходимо до 28-го розділу книги притч Соломона. Ми читаємо перший вірш. «Лихий утікає, навіть коли ніхто за ним і не женеться, а праведник упевнений, немов той лев». Гріх, незалежно від того, що думає з цього приводу людина, тримає її в постійному страху і завдає докорів сумління. Я говорив у молодіжній групі про гріхи і просто про гріх узагалі. Хлопець і дівчина із цієї групи жили разом. Я зовсім не мав на увазі саме їхній гріх. Але цікаво було почути, як цей молодик почав виправдовуватися і захищатися. Було б дивно, якби він не сприйняв це усерйоз. Як спалахнула дискусія про суть гріха, його сумління почало гризти його. І він почав виправдовуватися. Грішник утікає, навіть коли ніхто за ним не женеться. Ніхто не тицяв пальцем на нього. Я навіть не дізнався б про його гріх, якби він сам промовчав. Суперечка наша була взагалі про гріх, а не про його конкретний вчинок. У психології цей стан називається комплексом провини. Ми всі маємо у собі, у своєму сумлінні, комплекс провини – один психолог так сказав мені, «Усі ми відчуваємо комплекс провини. Для багатьох із нас він став постійним супутником у житті. Ніхто не може звільнитися від цього комплексу, хоч як би палко він того бажав, хоч би яких зусиль до того докладав. Скільки людей намагаються зробити це?» Тож він дійшов такого висновку. «Ми, психологи, можемо якось пом'якшити або відсунути на задній план цей комплекс, але повністю звільнити від нього не можемо. Праведник, немов той лев упевнений. Якщо людина ні в чому не завинила, то вона може спокійно стати і промовляти до інших людей. Якщо її власна свідомість вільна від почуття провини, вона не боїться того, що про неї може подумати або вигадати хтось». Дев'ятий вірш. «Хто відвертає вухо, щоб не слухати закону, того й молитва осоружна». Закон означає Слово Боже. Воно охоплює все, що було написано до Соломона. П'ятикнижжя, книгу Ісуса Навіна, книгу суддів і значну частину псалмів, котрі були написані задовго до того. Те, що Бог тут говорить, має для нас дуже велике значення. Якщо ви хочете, щоб Господь почув ваші молитви, то ви маєте спершу слухати Його. Він ясно сказав, що не буде слухати молитви грішного. Деякі люди вірять у сентиментальні нісенітниці, нібито молитву грішника, якщо він буде молитися у розпачливій ситуації, буде почуто. Розповідають сльозливі історії про маленьку хвору донечку, батько якої так зворушливо молився Господеві, щоб він уздоровив дитину. Я гадаю, що це був праведний чоловік, якщо він наважився звернутися до Господа з молитвою, бо він не слухає молитви неправедних і злих. У 1 Петра 3:12 записано: «Бо очі Господні на праведних, і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє проти тих, що лихо діють». Тут так само, як і в книзі Притч, говориться, що молитва грішника огидна для Господа. Лише тоді, коли грішник звертається з молитвою покаяння до Бога, він чує таку молитву і дає свою благодать кожному, хто навертається до нього. Читаємо 10-й вірш. «Хто зводить праведних на лиху стежку, сам же упаде у свою власну яму, а неповинним буде добро». Закон Божий діє у цьому світі. Ви зустрічаєте приклади цього у Слові Божому раз по раз. Наприклад, Давид мав халепу із своїм власним сином у власному домі. Читаємо 11-й вірш. «Багатий чоловік вважає себе мудрим, але розумний бідняк викриє його». Багатство призводить до того, що ті, хто служить Господу, стають гордими і зарозумілими. Ці гріхи завжди йдуть поряд. Ви знаєте, що багаті люди люблять різні урочистості, вечірки, особливо бучні банкети. Ви можете почути, як можновладці світу цього люблять виголошувати промови під час президентських прийомів. Вам, певно, доводилося чути, що вони доходять до того, що запрошують вбогих духом малосвідомих християн на ці учти, щоб вони там свідчили про Бога. Але пам'ятайте, що сказав Господь. Багатий чоловік вважає себе розумним, але розумний бідняк викриє його. Бідний чоловік, вбогий щодо багатств цього світу, але багатий своєю вірою, може вислуховувати похваляння зарозумілих багатіїв, адже він знає, що все це марнота, все воно дрібне і незначне. Адже цим людям не бракує проникливості в духовних речах. Мені доводилося бувати на бенкетах, улаштованих на честь якихось визначних людей, котрі перетворювались на саморекламу і самовихваляння. Я звернув увагу на те, що люди, по-справжньому проникливі у духовних реаліях життя, знічено схиляли свої голови, вислухавши те, що тут говорилося. Це дуже практична і корисна притча, але на неї не часто звертають увагу. Читаємо 13-й вірш. «Хто приховує свої гріхи, той не матиме щастя і надалі, а хто, признавшися, їх полишить, той зазнає ласки». Це велика притча. Ми бачимо, як зараз у буденному житті християни намагаються приховати свої гріхи. У будь-якій пересічній церкві утворюється мовчазна змова довкола раку гріха. Люди не люблять говорити про це. Вони навіть намагаються заперечити їх існування. Вони гадають, нібито вони дуже хороші і праведні. Але ми скажемо їм, хто, признавшися, їх полишить, той зазнає ласки. У Новому Заповіті також маємо подібне висловлювання Слова Божого. Якщо ми визнаємо гріхи наші, то Він, вірний і справедливий, прощає нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Іоанна 1:9. Тут йдеться не про привселюдне визнання своїх гріхів. Ви повинні признатися в них Господу. Спроби визнати свої гріхи перед невеликим товариством є великою помилкою. Якщо ви визнаєте і полишите свій гріх, то то ви зазнаєте ласки. Як це чудово! 14-й вірш із 28-го розділу. Щасливий той, хто завжди богобоязливий, хто ж серцем зверхній, того спіткає лихо. Це й означає ходити в страху Господньому. Пригадайте, що страх Господній є початком премудрості. Тобто наші серця мають бути розкритими перед Господом повсякчас. Це пряма протилежність до тих, хто серцем затятий. А людина, котра відчуває страх Господній, це та, що слухається Господа. Це той, хто намагається ходити стежками, вгодними Богові. Він ходить смиренно перед Господом. Він живе, знаючи про свою слабкість і недосконалість, і повну залежність від Бога. Ось що означає страх Господній, початок премудрості. Тут я зроблю перерву, щоб сказати вам, що мені доводиться одержувати листи, де читаю. Ви увесь час говорите про помилки членів церкви і постійно критикуєте сучасних християн. Невже ви не можете хоча б чимось підбадьорити і підтримати їх? Дозвольте зауважити, що я навчаю Слова Божого, докладаючи до цього усіх зусиль. Зараз ми живемо у часи суспільного і повсюдного відступництва. І пастори в наших церквах, і місіонери в чужих землях, усі вони знають, що церкви зараз заражені відступництвом. Я розумію, що ми потребуємо підтримки, і в Біблії постійно наголошується, що віруючого треба підбадьорувати. І коли Слово Боже звинувачує когось, то це йдеться про тих, хто тільки вдає із себе віруючих християн. Ми знаємо, що попереджений уже озброєний. Багато людей у церкві і поза нею бувають страшенно вражені тим, що їм доводиться побачити в приватному житті деяких християн, і це спричиняється до того, що вони відвертаються від церкви. Розгніваний юнак якось сказав мені: «Я покинув релігію». Знаючи дещо про його минуле, я в душі відчуваю, що не можу засуджувати його. Звичайно, я про це не говорю, а намагаюся переконати його, що в церкві є багато чудових людей. Часто вони перебувають в тіні, і він просто не звертав на них уваги. Це ті люди, котрі могли б стати йому чудовими друзями. Я повинен був перервати повчання, щоб зробити це пояснення, аби вам не спало на думку, що я лише критикую сучасну церкву. В ній багато доброго і благословенного від Господа. Та в любому випадку ми перш за все повинні покладатися на Ісуса Христа, дивитися на Нього і слідувати за Ним. Він є приклад для нашого життя. Звичайно, той, хто написав ці притчі, не збирався шокувати декого з нас. Скільки притч облягають нас, ніби пошитий на замовлення одяг. Читаємо 17-й вірш із 28-го розділу. «Людина, на котрій тяжіє пролита кров, втікатиме аж до могили. Ніхто її не зупинить. Людина, сумління якої обтяжене провиною скоєного нею жахливого злочину, намагається втекти від спогадів про нього, але не може. Зрештою, це часто призводить її до самогубства. Такі випадки зараз трапляються. Першим прикладом того у Біблії може слугувати Іуда Іскаріот, котрий дійшов до самогубства, не витримавши ваги жахливого, непростимого злочину, що він його скоїв. Один співробітник мені якось сказав, що часом злочин може залишатися нерозкритим багато років. Немає ані найменшого натяку, ніякої підозри, ніякого доказу, навіть найменшого, щоб виявити того, хто його вчинив. Потім раптом щось незбагненне примушує чоловіка або жінку заговорити, признатися у скоєному злочині. Ця людина зізнається в тому злочині, котрий ніяк не може розкрити ні міліція, ні слідчі органи. Чому вона це робить? Бо злочин тяжіє непосильною вагою на серці і на душі винуватого. Він ніяк не може звільнитися від нього. Бог показує нам, що єдиний наш порятунок – це навернутися до нього. Читаємо 24-й вірш. «Хто обдирає батька і матір, ще й каже, то не гріх, хто спільник розбишаки. Юнак може подумати: я все одно успадкую все це, що має мій батько, то я можу взяти щось із того зараз. Бог каже, що це злочин. Наш Господь Ісус Христос докоряв релігійним провідникам свого часу, бо їхнє вчення призводило до того, що людина могла сказати своєму батькові або матері: «Корван, священний дар є те, чим я мав би тобі допомогти». Марка 7:11. Він таким чином заповідав усе своє майно Богові і шкодував дати щось батькам на потребу. Ісус Христос оголосив, що це суперечить заповідям Божим. Ви розумієте, що це так само стосується того, що ми когось не підтримуємо у скрутну хвилину або візьмемо те, що нам не належить. Це те, що наш Господь засуджує. Між іншим, якщо ви батько, ви не повинні проминати випадки злодійства у вашому домі. Тепер переходимо до 29-го розділу і читаємо перший вірш. «У кого від картання дерев'яніє шия, того умить розіб'ють, і то невигойно». Бог має багато можливостей, щоб покарати людину, якщо вона продовжує жити в гріху. Із свого власного досвіду я знаю багатьох людей, котрих застерігали, що прийде суд на них. Вони ігнорували попередження, і їх таки спіткав суд у їхньому власному житті. Якось увечері я прогулювався вулицею і побачив там знівечений автомобіль. І, повірте мені, він був у жалюгідному стані. Коли ми повернулися до семінарії, один із студентів розповів мені, що ж там сталося. В тому автомобілі їхали студент якогось інституту і його приятелька. Вони зупинилися, щоб підвести іншу дівчину, і запросили її їхати разом з ними на вечірку. Вона відповіла: «Ні, я не можу поїхати з вами цього вечора». Але в свою чергу запросила їх приїхати разом до біблійської школи. Вони зрештою погодилися відвести її до біблійського класу, але не пішли з нею разом. Дорогою вона говорила з ними про Христа. Розповіла, що прийняла Ісуса Христа після навчання в біблійському класі і що вони також потребують Його. Вони тільки посміялися і висадили її з машини. Буквально через кілька хвилин вони блискавично загинули, на повній швидкості зіткнувшися з іншим автомобілем. Таких прикладів дуже багато в Біблії. Ми можемо згадати про Корея, Датана, Авірама, Валтазара, Єзавель та інших. «У кого від картання дерев'яніє шия, того розіб'ють, і то невигойно». Другий вірш із 29-го розділу. «Як праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне». Ми вже раніше переконалися, що як лихі при владі, вони ніколи не вирішать проблем, що стоять перед державою, але один праведник може придбати благословення для всієї нації. Саме цього наш народ потребує зараз понад усе. Нам не треба людей, котрі скажуть, що вони можуть вирішити будь-які проблеми. Ніхто не спроможний вирішити проблеми всього світу, і якщо хтось каже, що він може, то він може це говорити хіба що жартома. Чого ми насправді потребуємо нині, то це праведного чоловіка, котрий за будь-яку ціну вимагатиме справедливості. Я певен, що один такий чоловік вартіший за будь-яку партію, хоч би яка вона була могутня. Читаємо далі. «Цар праведністю зміцнює країну, а ласий на податки її руйнує». Давид був непоганим царем. Він був справедливим правителем, котрий панував у страсі Господньому. Однак Давид визнавав, що його дім не бездоганний. Тільки Христос, той цар, чия праведність зміцнює країну. Єдина надія, котру має цей світ, це сподівання на прихід Ісуса Христа на нашу землю. Завдяки Господу церква буде забрана із землі до того, як Він прийде судити її. Це та обітниця, котру Він нам дав. І це той час, коли Господь наш Ісус Христос запанує у праведності. П'ятий вірш. Хто лестить ближньому своєму, той стеле сіть йому під ноги. Зараз це стало зовсім звичним – вихваляти людину, котра робить добрі справи. Звичайно, заслуги треба пам'ятати. Я певен, що буває час, коли треба усім встати і вітати чиюсь працю. Але коли починаються лестощі, то не треба забувати істину, котру ми почерпнули із цієї книги, що це схоже на надмір меду. Я знаю декотрих людей, що увесь час лестять. Вони не говорять правдиво про те, що діється у їхньому серці. Я знав одного чоловіка, котрий завжди просив мене про якісь послуги і звертався з проханнями. Тільки-но секретар говорив, що він на телефоні, то я вже знав, що він знову щось проситиме. Він завжди починав приблизно так. «Брате, я слухав вас по радіо минулого тижня, і можу вам сказати, що я ніколи не чув такого послання». Я сподіваюся, що вам пощастить його надрукувати. І він тим більше лестив, чим більше хотів випрохати. Лестощі – це дуже небезпечна річ, бо часом люди вірять їм. Це обертається на справжню трагедію, якщо ми виявляємося надто довірливими. Єдиний, кому ми можемо довіряти повністю і завжди – це наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Нехай Він рясно благословить вас. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.